fint. Tusen hjertelig takk for en veldig fin og generøs introduksjon. Det jo ikke verst å være liksom, del av eksistensgrunnlaget til en organisasjon. Det må jeg jo si at det en stor ære. Veldig fint å se deg alle her I dag, ettermiddag, kveld, at jeg bruker tid til å komme hit I dag. Det setter jeg pris på. Silje heter altså, jobber som professor I helsepsykologi her på huset. Jeg jobber også som psykolog I en klinisk stilling på Ullevål sykehus, hvor jeg jobber med behandling av kronisk sammensatte smertetilstander. Og rent sånn forskningsmessig så har jeg også stort sett drevet de siste 10 årene innenfor dette feltet, hvor jeg har sett på smerter, smertebehandling, smertepsykologi, arbeidsrehabilitering, forholdet mellom arbeid og helse. Så akkurat det jeg skal snakke om I dag, det ikke det jeg pleier å snakke mest om. Og det jo litt ekstra spennende. Og ikke minst det også litt, litt mer personlig. Og det skal jeg komme tilbake igjen til. At det har liksom røttet tilbake til min egen historie, interessen for akkurat dette her feltet. Selv om ikke det har vært min hovedforskningsområde, så har det vært en tematikk og et felt som har engasjert meg helt siden jeg var student. Og som jeg tidligvis har prøvd å holde meg oppdatert og involvert I på ulike måter. Nå har jeg faktisk en stipendiat som skal skrive doktorgrad innenfor dette feltet. Og den undersøkelse som ble referert til, og som jeg skal beskrive litt mer I detalj, den skal vi nå gjøre om igjen. Vi skal replikere den nå 15 år etter, og se hvordan ser det ut nå. Har noe endret seg? Hvordan holdningene, hvordan erfaringene til psykologstudenter og psykologer? Så det blir veldig spennende. Jeg kommer til å holde et innlegg nå først, og så kommer det til å bli mulighet for spørsmål, kommentarer og dialog I etterkant. Pål André Grinderud har stått frem I media ved flere anledninger og fortalt sin historie. Da han var 10 år, så mistet han sin far, som døde av hjerteproblemer. Etter det så ble sorgen over dette tapet drev mora hans inn I et alvorlig rusmisbruk, som gjorde det ganske ulevelig for han og hans to søsken å bo hjemme. 6 år senere, da han var 16 år, så døde også mora. Og I denne krisen så ble Pål André Grinderud kastet inn I en alvorlig depresjon og var I dyp krise. Og I denne krisen, som han sier, så var det en ting som var det verste av alt. Og det var at han hadde en opplevelse av at Gud hadde forlatt ham. Og han følte at Gud straffet ham, og at Gud hadde forlatt ham. Og denne opplevelsen var det mest gjennomgripende og vanskeligste I den krisen han sto I. Troen hadde vært viktig for han gjennom hele livet, men nå opplevde han å stå uten denne forankringen og uten denne støtten. Han gikk til flere psykologer for å prøve å få hjelp gjennom den krisen han sto I. Og hver gang så opplevde han å få den samme responsen fra psykologene. Han sier, jeg sa flere ganger at Gud har forlatt meg, jeg forstår ikke hvorfor. Psykologene svarte med å si akkurat ja, for så å snakke om noe annet. Og dette opplevde han ikke bare en gang, han opplevde flere ganger, at når han prøvde å ta opp dette temaet, han prøvde å trekke inn den dimensjonen som var så viktig og betydningsfull for han, I terapi så ble det møtt med taushet eller med en direkte avvisning. Og denne historien dessverre ikke unik. Etter at jeg har skrevet en del om dette I offentligheten, så har jeg blitt kontaktet av flere titalls mennesker som har lignende opplevelser av at dette ikke blir inkludert og integrert I psykologisk behandling. Og når vi vet hvor viktig religion for majoriteten av verdens befolkning, og hvis vi anerkjenner at vi alle, uavhengig av om vi tror eller ikke, har en åndelig dimensjon ved oss, så det påfallende og merkelig at dette ikke integreres og tas inn i psykologisk behandling og I psykologien generelt. Og man kan lure på om dette kan være en form for tabu eller en eller annen form for noe som ligger under her. I århundrer så har det vært kjent at sykdom og uhelse dreier fokus mot mening, hensikt og transcendens. Det noe som skjer når vi blir syke, når vi opplever en krise, når vi sliter, som gjør at fokuset vårt dreies mot å prøve å finne mening, mot å søke en hensikt, og av og til også så søker vi noe over oss selv, utenom oss selv. Og for noen så kan det være religion, Gud, en guddom som som vi söker hjälp hos och tröst hos och tillhörighet hos. Och det kan ge sig uttryck i flera på flera måter. Både uformellt för att man genom detta får en djupare kontakt med familj och vänner genom samtal genom ritualer och religiös praxis. Eller mer formellt I religiösa samfund som för exempel kyrka och menighetsfällskap och genom ritualer. Ritualer är något som är otroligt viktigt för oss människor. Särskilt i sån kritiska eller stora livsfaser så är det något som betyder väldigt mycket för oss och det är också gott integrerat i det religiösa och andliga. Detta är faktiskt från en artikel, ganska ny artikel från I fjor ifrån JAMA som är ju ett av de mest anerkända medicinska tidskrifterna i världen. Som nettopp poängterar och sätter fingret på akkurat detta här som jag snackar om nu. Varför är det sån att religion och på något andlighet som är viktigt för så många människor är så exkluderat och då är det inte bara fokus på på psykologin specifikt, men på hela hälsovesenet. Alltså på somatiken och på medicinsk behandling som vi ger I hälsovesenet. Denna dimension är liksom nästan kirurgisk fjärna ifrån behandlingen vi ger ofta. Det är liksom som på trots av den gamla kunskap vi har haft I århundrar om att detta här är en viktig faktor så är det faktiskt inte så blir det ofta ignorerat I hälsovesenet. Och det är gott dokumenterat på olika måter. Jag ska ge någon empiriska exempel. Och det som blir ofta alltså när kommer till brukes begreppen lite om varandra, men spiritualitet eller andlighet refererar ofta något som är lite bredare än en religion. Alltså det kan vara det trenger ikke å ha en gud som adresse, det kan være noe mye mer generelt. Og en definisjon som en ganske ny definisjon, konsensusbasert, definerer spiritualitet eller åndelighet på denne måten her. Spirituality is a dynamic and intrinsic aspect of humanity through which persons seek ultimate meaning, purpose and transcendence. An experience relationship to self, family, others, community, society, nature, and the significant or sacred. Spirituality is expressed through beliefs, values, traditions, and practices. Og det I flere definisjoner av helse, så også den dimensjonen nedfelt som en del av, og en uløselig del av helsebegrepet, nemlig det her med den åndelige dimensjonen. Så hvis vi anerkjenner da at dette en dimensjon som vi alle har på et eller annet vis, og som vi alle gir uttrykk for på ulike måter, det ulike måter å finne mening på, og vi også vet at majoriteten av verdens befolkning har tro på noe, en guddom utover en selv, tro på et liv etter døden, og tro at vi en del av en større hensikt, da det jo ganske rart at Gud blir kastet ut av terapirommet. Hvorfor det sånn? Hvorfor det ikke plass til Gud I terapirommet for å sette det på spissen? Og det har jeg lurt lenge på. Det kan jo ha en sammenheng med dette. Vi har jo en del historisk viktige personer I psykologien som har uttalt seg ment ganske sterke ting om religion. Sigmund Freud, som dette bildet av, han jo en av psykologiens grunnlærere, en viktig person og har sagt mye klokt, som var forut for sin tid, og som har vært med forme det vi tenker og skriver og mener I dag. Men det ikke alt han har sagt som like gjennomtenkt og på en måte balansert, og dette kanskje en av de dårligere sitatene, mener jeg, hvor han sier at religion en universell tvangsnevrose. En veldig klar patologisering og sykeliggjøring av religion. Og det jo interessant at han selv også vokste opp I et strengt religiøst hjem, og på en måte kanskje har en liten forforståelse selv, som har vært med å påvirke hans syn. Men det har vært med å forme synet på religion i psykologien, mener jeg. Og han ikke alene. Det flere andre som har mer ting og uttalt seg ganske sterkt om religion, blant annet Albert Ellis, som på 80-tallet refererte til religion som avvikende og irrasjonell tenkning. Group for Advancement of Psychiatry, som den formelle organisasjonen, hadde denne uttalelsen på vegne av hele organisasjonen. De refererte til det som regresjon. Og for de som ikke psykologer eller psykologstudenter, så regresjon, det på en måte hvor man går tilbake til tidligere stadier med en infantil, umoden måte å reagere på. Da. Horton, han mente at det var rett og slett en psykotisk episode, at, at religion, religiøse forestilling og tro var en, en psykose I seg selv, mens Mandel refererte til det som en temporal laksusfunksjon. Dette var på den tiden når de fleste noen hjerneavbildningsteknikker akkurat begynte å komme, og begynte å kunne se ting I hjernen, og, og, og man så, det jo også dokumentert, ikke sant, hvor, hvilke deler hjernen prosesserer åndelige erfaringer og sånn, og det var jo kanskje, da kunne man jo kanskje tenke og trekke slutning om at det her må være en dysfunksjon. Nå I dag så vet vi jo at det, all erfaring og all opplevelse må nødvendigvis ha et nevralt korrelat, så det at noen deler hjernen lyser opp når vi har åndelige opplevelser, det kanskje ikke så veldig rart. Men like fullt, dette uttalelsen som det gjort, og som har vært med å forme psykologiens forhold og historie til, til religion. Og de jo ikke enestående, det bare noen eksempler dette her. Og så kan man lure på, hvordan ser det ut da, blant, blant psykologer I forhold til andre faggrupper? Det sånn at vi mindre religiøse enn andre? Det det faktisk noen som har undersøkt, og det en ganske interessant studie som riktig nok ganske gammel, fra 1968. Men den har undersøkt religiøsitet hos 100 universitetsprofessorer fra USA. Og det ganske interessant, for der kan vi se en tidslinje, eller en linje, en dimensjon, hvor man har gått fra lav til høy religiøsitet, og man ser et ganske tydelig skille mellom det vi, den indelingen som vi ofte gjør, mellom samfunnsvitenskaperne, altså social sciences, og naturvitenskaperne. Og vi ser at som overordnet, så ligger naturvitenskaperne, de ligger høyere, de tror mer, de høyere på religiøsitet, mens samfunnsvitenskaperne, som jo psykologien en del av, tror mindre. Og rent sånn konkret da, så, så undersøkte de da, blant naturvitenskapene så hadde de fysikk, kemi og ingeniør, på den ene siden, de var aller høyest, de var aller mest religiøse, trodde mest. Mens på den jumboplass, på lavest, så det psykologi, religion og sosiologi. Og så har vi noen I midten da, og det pedagogikk og økonomi. De liksom sånn helt neutrale, ikke noe, ikke hverken liker mot den ene eller den andre siden. Og det ganske interessant å se hvordan dette her forholder seg. Og som sagt så det en gammel studie. Den replikert, den gjort en lignende studie nå på begynnelsen av 2000-tallet I USA, hvor man ser den samme trenden, men ikke fullt så sterke forskjeller. Men den samme trenden likevel til stede. Og det også faktisk en norsk studie som har undersøkt religiøsitet hos norske psykologer, og ser at norske psykologer I gjennomgående mindre religiøse enn normal befolkning. Og så kan man lure på hvorfor. Hvorfor det sånn? Ja, det kan jo være en seleksjonseffekt. Det kan jo være at de som mer religiøse I utgangspunktet, altså at man velger liksom retning å studere og utifra hans egen religiøsitet, det kan jo være. Eller så kan det være at utdanningen påvirker grad av religiøsitet, altså at det en sånn kursal sammenheng mellom utdanning og grad av religiøsitet. Forfatterne av studien, de har en hypotese som de kaller for den faglige distansehypotesen, som jeg synes gir ganske mening. Og det den som følger at de fagområdene som har størst distanse til religion, som som I liten grad befatter seg med religiøse spørsmål, det jo naturvitenskapene. Det veldig sjelden man som ingeniør eller fysiker kommer over liksom, direkte befatter seg med religiøse spørsmål. Mens innenfor psykologien og sosiologien og selvfølgelig religion, så jo dette gjenstand for studie og analyse og tolkning opp og ned I mente, ikke sant? Og kanskje finner man alternative forklaringer til det som har vært praktisert innenfor en del religiøse kulturer og samfunn. Så der, det på en måte en hypotese at i disse samfunnsvitenskapene så det mye mer direkte gjenstand for studie, og det kan gjøre noe med ens personlige, det kan utfordre ens egen personlige religiøsitet. Det en annen studie som bekrefter noe av det samme som ble vist. Her undersøkte de religiøsiteten blant ulike, blant psykologer, psykoanalytikere, psykiatere og sosialarbeidere. Og de aller, aller minst religiøse da, det psykologene og psykoanalytikerne. Og så det liksom raskt etterfølt av psykiatere og sosialarbeidere. Og det igjen kan jo også forstås i form av en sånn type faglig distansehypotese, at det å jobbe som sosialarbeider eller social worker I USA, der det kanskje mindre konflikt. Det kanskje mer I overensstemmelse med de fleste religiøse overbevisning og tradisjoner, mer enn det man driver med I for eksempel psykoanalyse, som kan være mer I, ja, stå mer I posisjon da, til en del religiøse forestillinger. Og de fant også at psykologene og psykoanalytikerne, de forlot I større grad sin barndomsreligion. Så de som hadde en tro med seg I utgangspunktet, de forlot den I større grad dersom de var psykologer eller psykiatere. Unnskyld, psykoanalytikere. Eller så kan man jo tenke seg at utdanning generelt påvirker grad av religiøsitet, og dette jo et mye brukt argument. Og det også grunnen til at han Schopenhauer avbildet her, for det han mente noe om dette. Han uttalte det på slutten av 1800-tallet, når første vitenskapelig innsiktslys har jaget vekk uvitenhetens mørke, vil religionene visne hen, mente han. Og det mente også Loiba, som på begynnelsen av 30-tallet undersøkte religiøsitet blant fremragende vitenskapsmenn I USA på den tida, medlemmer av Philosophical Society, tror jeg. Og der fant han at, som kanskje som forventet, at en mindre andel av de var religiøse sammenlignet med normalbefolkning. Og han trakk den konklusjonen at det må skyldes at, at utdanning og innsikt og liksom kunnskap, det det som på en måte, det står I så sterk opposisjon til, til religiøs tro, at dersom man bare får mer utdanning og den på en måte vil bre seg enda mer ut, så vil religion forsvinne helt. Det har jo ikke skjedd, kan vi vel trygt si. Og det var en ganske interessant studie, for det Larsen og Whitman, de replikerte den studien til Loiba. Den gjorde han på 1930-tallet, og den replikerte de I 1997, jo akkurat det samme, samme type studie, for å se da om det stemte, at på en måte det var et tydelig fall, og at, at på en måte økt utdanning og, og økt kunnskap og innsikt på en måte fortrenger det religiøse. Men det fant de ikke dokumentasjon for, og de konkluderte med følgende titel da, Scientists are still keeping the faith, som publisert I Nature, som jo et av verdens aller beste vitenskapelige tidsskrifter. Så det ser ikke ut til å være hold I den tanken om at bare man får nok utdanning, kunnskap og innsikt, så vil man ikke ha lenger ha behov for religion. Opplomstringen av religiøs tro, I siste, I, særlig I USA da, I siste 10 årene, har jo også vist at, at religion har en plass, og det et, på en måte et behov der som går ut over det kunnskap og vitenskapen kan gi. I forhold til hvordan, psykologi og hvorfor, altså hvorfor det sånn at psykologi og religion står, I hvert fall ser ut til å stå litt sånn I posisjon til hverandre, så det faktisk noen som har ment at psykologiprofesjonen, psykologien I seg selv, har utviklet seg til å bli en religion. Med våre ritualer, riter, tradisjoner, symbolikk og karismatiske ledere. Og det jo kanskje litt sånn radikalt standpunkt, men det ganske interessant å merke seg opprinnelsen til psykologien. Altså, hvem hadde den rollen som vi har for noen hundre år siden, eller for tusen år siden? Det var jo kirka. Kirka hadde jo den rollen og som fortalte folk hvordan de skulle leve livene sine, som, som man kom til for å bekjenne liksom, det som var vanskelig å få tilgivelse, som man samtalte med, som man utførte ritualer med. Så den rollen som kirka hadde, den har jo psykologien og vi psykologer I større og større grad overtatt etter hvert som psykologien har vokst fram. Og et ikke fullt så radikalt standpunkt har jo vært uttalt av en av mine gode kolleger her på huset, Ole Jakob Madsen, som sier at psykologien fungerer på mange måter som en religion, og på den måten med å erstatte religion som kollektivt rammeverk. Og det, han har jo skrevet om den terapeutiske kulturen I sin doktorgrad, og jo ganske litt har et sånn kritisk blikk mot psykologien, og ser at vi på mange måter kanskje får en for stor rolle I folks liv I forhold til å fortelle folk hvordan de skal leve livene sine, hvordan de skal føle seg, og, og bli på en måte erstatter på en måte kirka I stor grad. Og på den måten kan man også kanskje tenke at det har vært en liten konkurranse her. Etter hvert som psykologien har vokst fram, så var man nødt til å på en måte distansere seg litt fra kirka for å markere et skille, og for å markere at på en måte, her har vi vår rolle og vår plass, og at den konkurransen på en måte bare har fortsatt, og at dermed den antagonismen som har vært som startet, bare har fortsatt, mens det nå kanskje ikke egentlig har behov for å være så langt ifra hverandre som det ville være. Alright. Hvordan er det med psykologers holdninger til religion? Det har vært min store interesse å undersøke. For en ting er hvorvidt psykologer er religiøse eller ikke. Men det som er viktig, som har kanskje betydning for klinisk praksis, og hvordan vi møter pasienter og møter folk rundt oss, det er jo hvilke holdninger vi har til religion. Der er det jo litt urovekkende funn. Dette er bare noen eksempler, men ikke sant? Mens 59% av generell befolkning mener at religion er viktig. Dette er amerikanske studier, så det er nok litt forskjeller her fra Europa til USA, men like fullt, det er grunn til å tro at avvik er like stort. 59% mener at religion er viktig av generell befolkning, mot 29% psykologer. Kun halvparten av psykologene mener at religion er viktig å utforske hos pasienter. Min hypotese er jo at dette tallet er enda lavere i på en måte norsk vestlig sekulariserte tradisjon, at det der vil kanskje det være enda lavere, kanskje en del vil mene at denne rollen ikke hører hjemme i terapi, men andre steder i religiøse settinger. Det skal vi da undersøke, så det får vi se svar på etter hvert. Men det er i hvert fall grunnlag for å tenke at det er et avvik her, og det finnes også god dokumentasjon på at flere pasienter ønsker dette inkludert, og på en måte savner den dimensjonen i behandling, i psykologbehandling. Det er fravær av empiriske studier her, det er veldig lite som er gjort, overraskende lite, det er ganske sånn enkelt å følge dette feltet, for det skjer så forferdelig lite. Det eneste som, det skjer ganske mye fra USA, men der har de jo også en ganske stor utbredelse av sånn type kristne, altså ulike religiøse college og universiteter som har dette som spesifikt fokus. Kvaliteten på studier som kommer ikke alltid sånn kjempegod, og det er ekstremt lite som kommer fra europeiske studier. Men det skal sies at det begynner å vokse fram miljøer her også. Vi har jo et veldig bra og, miljø i utvikling på, i religionspsykologi, med, som har vel sin base på menighetsfakultetet, hvor det stadig dukker opp, altså hvor det er flere og flere studier og fagfolk som knyttes til.
MF er vitenskapelige høyskole.
Ja, hva sa jeg for noe?
Menighetsfakultetet.
Ja, ok. Ja, ok. Viktig korreksjon, takk for det. Så det er et miljø, og så er det selvfølgelig moden bas som et annet miljø, det kommer jeg litt tilbake til. Alright, men det finnes noe empiri, og i et felt hvor det har faktisk skjedd en del, er i palliasjon. Mennesker som altså er i sin siste livsfase, der er jo kanskje behovet for det, på en måte, det åndelige, det religiøse, særlig presserende. Og der er det gjort en del studier, og jeg tenkte jeg skulle ta noen eksempler som er ganske nye. I en studie så var det 86% av pasientene som syntes åndelig omsorg var en viktig del av kreftbehandlingen og kreftomsorgen. Dette her var pasienter med langt fremskreden kreft. Like fullt så var det 90% som aldri fikk dette. Så der er det et enormt avvik mellom et uttalt ønske til pasienter og det som er realiteten. Og dette er i USA, hvor vi antagelig er enda mer bevisst på dette enn det vi er her. I en annen studie så undersøkte de ulike faktorer som man skulle rate hvor viktig var i forhold til medisinsk beslutningstaking. Og av 7 mulige faktorer så vurderte pasienten sin tro på Gud som den nest viktigste. Legene rangerte den faktoren som minst viktig. Så der igjen ser vi på en måte en mismatch mellom pasienters ønske, og nå er det veldig mye fokus på pasientsentrert behandling, og ha liksom et fokus på at beslutningstaken skal være i samarbeid med pasient. Og da er sånne ting som dette utrolig interessant og viktig å merke seg, at her trenger vi kanskje å på en måte snu en ekstra stein, for det her har kanskje ikke vært tatt inn sånn som det burde. I en annen studie så ble det funnet at kreftpasienter som opplevde at det medisinske teamet ivaretok deres spirituelle behov, hadde betydelig høyere livskvalitetsscore på slutten av livet enn de som ikke fikk sånn type åndelig omsorg. Og åndelig omsorg er litt sånn fluffy begrep. Hva betyr egentlig det? Det blir ofte referert som å være en oppmerksomhet rundt pasientens eksistensielle spørsmål og ressurser og behov. Så i første omgang så handler det egentlig om å spørre pasienten om de har et religiøst en religion som de tror, eller et livssyn som er viktig for dem, og om de ønsker å ha det ivaretatt på noen måte gjennom den behandlingen de skal gjennom. Og så forsøke å imøtekomme det så godt man kan, og ikke minst inkludere det i samtaler med pasienten, og kunne ha et rom, ikke sant, sånn som Paul André opplevde at ikke det var, at det var ikke rom for å tematisere dette. Så det å skape et rom for å kunne snakke om det, og kunne integrere ritualer i den grad det nyttig og ønsket fra pasienten sin side. Og i, en annen ting som ganske interessant, det jo dette med tverrfaglige team rundt pasienten. Det blir jo i større og større grad benyttet for å løse komplekse problemer og sammensatte problematikk. Så har man skjønt at det går ikke an å på en måte, løse det monofaglige med en faggruppe. Og liksom. Man må på en måte ha et komplekst team av tverrfaglige grupper rundt pasienten for å løse det. I mitt fagfelt så er det mye brukt i forbindelse med å hjelpe folk tilbake i jobb, som jo også et komplekst og sammensatt problem. Og der har man også en veldig sånn, litt utradisjonell, litt radikal tilnærming til hvem som skal inkluderes i dette teamet. Fordi tidligere har det vært sånn at okay, det ulike helsepersonell, ikke sant? Psykolog, lege, sykepleier, fysioterapeut. Mens man i senere år har sett nytten av å inkludere også andre aktører i dette teamet. I mitt tilfelle har det vært liksom, arbeidsgivere, pårørende, NAV, den type aktører. Men i, særlig i Nord-Amerika så er det også en større og større åpning for å også inkludere religiøse ledere. Så prest, eller pastor, eller imam, alt dette som hvilken religion pasienten tilhører, og ha en religiøs representant inn i det tverrfaglige teamet. Og det gjøres jo litt i norsk setting i forhold i palliasjon, ikke sant, hvor man har sykehuspress som ofte jobber integrert sammen med andre faggrupper. Men det også en økende trend mot å gjøre dette også i andre typer felt. Og det vil også være en veldig fin måte å kunne ivareta åndelige omsorg på for pasienter i ulike situasjoner. Ok, APA er jo American Psychological Association. De har noen offisielle retningslinjer, både de etiske og multikulturelle retningslinjene. De anbefaler på det sterkeste at psykologer tilegner seg nødvendig trening og kompetanse for å effektivt håndtere religiøse spørsmål i behandling. Det enda ikke inkludert i norske retningslinjer, men det interessant å se at de så tydelige på at det noe som viktig å tilegne seg kunnskap om. Så selv om grunnutdanningene har vist seg å være ganske dårlige på å gi det, så oppfordres jeg i hvert fall sterkt til at psykologer selv søker denne kompetansen. Og det ikke så mange som vet det, men vi har det faktisk på en måte i hvert fall anbefalt, om ikke lovpålagt i norsk sammenheng også. I Stortingets opptrappingsplan for psykisk helse så sies det en person med psykiske problemer må ikke bare ses på som en pasient, men som et helt menneske med kropp, sjel og ånd. Nødvendige hensyn må tas til menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare de biologiske og de sosiale. Psykiske lidelser berører grunnleggende eksistensielle spørsmål, og dette må prege oppbygging, praksis og ledelse av alle helsetjenester. Det ganske tydelig, egentlig. Det ganske tydelig oppfordring til hvordan man skal drive psykiske helsetjenester, som bør tas til etterretning. Min inngang til dette feltet var som psykologstudent, og det var en erkjennelse av at religiøs tro eller åndelighet eller spiritualitet ikke stod på læreplanen ved noe universitet. Min erfaring som psykologstudent i Bergen var at det var ingen undervisning om religiøs tro i det hele tatt. I tillegg til at det var anekdotiske historier om negative holdninger og harselering. Og det var denne grunnlaget for den studien som vi gjorde, og som jeg skal presentere. Og den gjorde jeg sammen med Lene Berggraf, som da var medstudent, nå medkollega og venn. Og vi hadde litt ulik inngangsport i det, og det tenker jeg er litt viktig. I kvalitativ forskning så er det ofte sånn at man redegjør for sin forforståelse eller sitt forankringspunkt, hva slags type verdensbilde man har, for å på en måte ha en åpenhet rundt det i tolkningen av resultatene. Og det tenkte jeg skulle gjøre her også, for vi hadde litt ulik inngangsport til dette feltet. Min bakgrunn var godt forankret i kristen tro. Jeg var aktiv kristen på det tidspunktet. Og det var noe som betydde mye for meg, og jeg praktiserte, var med i en menighet og så videre. Og var egentlig litt sånn sjokkert av måten det ble møtt på i psykologutdanninga. Ikke bare blant psykologprofesjonen i form av det totale fraværet, først og fremst av undervisning og tematikk rundt dette, men også i form av de harselerende eksemplene og den nedlatende holdningen vi møtte blant forelesere og av faget. Men også kulturen på studiet. Det ble jo, det selvfølgelig en på en måte en korrelasjon her, men det var også en uttalt ateistisk diskurs som var ganske dominerende og til tider også ganske militant, og det var lite rom for å på en måte bli møtt med respekt og åpenhet når man delte liksom, ting som handlet om religiøs tro. Så det var min inngangsport som kristen. Lena hadde en litt annen bakgrunn. Hun var vokst opp i statskirka, men beskrev seg mer som søkende. Hun hadde en tro som hun var usikker på, men opplevde egentlig det samme, at det var også et lite rom for å tematisere det, for å utvikle den prosessen hun var i på psykologstudiet, på grunn av at diskursen var så utrolig tydelig. Det var så enormt normativt preg i samtaler, i debatter, i kulturen på studiet. Så hun hadde også, på tross at hun ikke var en sånn aktiv troende, men var mer søkende og ønsket på en måte å utforske den prosessen videre, så opplevde hun også det som vanskelig. Og der fant vi hverandre i samtaler rundt dette, og bestemte oss for at dette ville vi undersøke og på en måte jobbe litt mer med. Så vi bestemte oss for at dette må vi må se om dette kunne være våre erfaringer. Det kunne det jo vært, at det var liksom bare anekdotisk, at det var tilfeldigvis et litt militant artistisk kull, men ikke representerte faget generelt. Så det ønsket vi å undersøke empirisk, og det resulterte i at vi gjorde en studie på alle psykologistudentene i Norge. Utgangspunktet vårt var liksom å undersøke, er religion tabu i psykologien? Og vi hadde en hypotese om at det må være det, liksom. Erfaringen vår tilsa at det her, det er liksom for påfallende til at det kan være liksom naturlige grunner, at det tilfeldigvis ikke er plass til dette temaet på studieplanen. Og vi tenkte at det eneste måte vi kan gjøre dette på er å undersøke empirisk, og få liksom harde fakta på bordet, hvordan ser dette her ut? Stemmer disse opplevelsene med andre studenters opplevelser? Så det vi gjorde var å designe en spørreundersøkelse, som vi... det første som var interessant var at det var helt umulig å finne veileder til dette. Fordi at for det første, enten fikk vi svar om at dette var et uinteressant tema som ikke hørte hjemme i psykologien, eller så var det at de ikke kunne noe om det, og dessverre ikke kunne veilede. Eller så fikk vi nei av andre grunner, men vi fikk nei av veldig mange. Vi gikk fra dør til dør og fikk ingen til å veilede oss på den oppgaven. Til slutt så fikk vi en som sa ja til å veilede. Han sa, jeg kan ingenting om dette temaet, men jeg kan veilede dere, så får dere søke fagkompetanse andre steder. Og det var en som selv hadde opplevd å være litt sånn marginalisert da. Han er selv homofil og gjør mye forskning på homofile, lesbiske og transpersoners helse og så videre. Og har opplevd liksom, han kjente seg litt igjen, tror jeg, i våre opplevelser av å være en litt sånn marginalisert gruppe. Så vi fant hverandre litt i det, kanskje paradoksalt nok. Han hadde jo ganske mange dårlige opplevelser og erfaringer med kristen særlig fra sin historie. Men han så oss, og vi hadde noe gjenkjennelse i våre erfaringer. Så han var villig til å veilede oss. Og vi gjorde da en spørreundersøkelse av alle psykologstudenter som gikk på profesjonsstudiet ved de fire ulike universitetene i landet. Og målet vårt var å undersøke psykologstudenters holdninger i forhold til religiøs tro, i tillegg til psykologfagets håndtering av religion. Hvordan opplevde studentene at psykologfaget håndterte dette temaet? Og vi fikk da rett over halvparten som svarte. Og vi definerte religion på den følgende måte. Vi ønsket da ikke å inkludere spiritualitet eller åndelighet som et litt bredere begrep, men vi definerte religion som følger. Religion handler om tro, praksis og følelser som oftest uttrykkes både institusjonelt og personlig. Og det skrev vi også uttalt i spørreundersøkelsen, så vi visste på en måte hva vi mente når vi sa religion. Ja, 70% jenter svarte, det er jo ganske representativt i forhold til kjønnsfordelingen på psykologstudiet. Nå er det jo kanskje 90%, men da, i 2006, da var det 70%. Studentenes egen religiøsitet sammenlignet med normalbefolkning. Det vi gjorde når vi hadde samlet inn data, det var oss å bestille data fra NSD, som har normdata fra generell normalbefolkning, Og så screener vi på utdanning, så vi har en ganske sånn matchet kontrollgruppe for å se hvordan psykologstudentene var I forhold til normalbefolkningen. Der fant vi, ikke overraskende, at generelt så var det mindre religiøs tilhørighet blant psykologstudentene. Det var flere studenter som beskrev seg som ikke-religiøse enn det de gjør I normalbefolkning. Og kun 6% av studentene var ukentlig religiøst aktive. Så det stemmer egentlig ganske godt overens med de amerikanske studiene som har sett på deres egen religiøsitet. Det vi da fant, det første vi gjorde var å undersøke alle studieplanene og undersøke alle lærebøkene, og så at det var på en måte ikke, religion var ikke nevnt noen steder. 93% av studentene svarte også at det var ikke fokus på religion I psykologutdanningen. Men 78% svarte at ja, vi ønsker å inkludere religion I utdanningen. 62% svarte at en større del av pensum bør omtale religiøse tema. Og 92% mente at fokus på tro og religiøs tro gir bedre psykologer. Og så hadde vi en påstand da, som vi skulle være enige eller uenige. Og det var liksom mer som våre tanker, liksom, hva kan dette handle om? Og da har vi en påstand som var at psykologfag lite opptatt av religion og frykt for å fremstå lite vitenskapelig. Og liksom en sånn underliggende tanke om at psykologifaget, da, vi en ganske ny vitenskap, vi trenger på en måte å fremstå så seriøst og vitenskapelig som mulig, og kanskje det her med religion blir liksom litt for uvitenskapelig. Det var det 57% som var enige I. Og så spurte vi, eller så skulle vi være enige I påstanden, psykologfaget har en nedsettende holdning til troende. Der var det 27% som svarte ja. Og på spørsmålet, jeg har opplevd at troende har blitt latterliggjort I undervisningen, så var det 15% som svarte ja. Det ganske heldigvis en liten gruppe, men tross alt det jo, det bør jo ikke forekomme, og det at det 15% svarer det, betyr jo at det mer enn bare en sporadisk utlegg og liksom, som kan forklare dette. Det en mer systematikk I disse erfaringene. Så har vi et åpent spørsmål for hvor de kunne svare med egne ord. Og der spurte vi, noen mener at religion psykologiens siste tabu. Hva mener du? 34% var enige, 25% var uenige, 20% svarte vet ikke. Og 20% svarte at religion ikke det siste tabu, men det har fått for lite fokus I psykologien. Og dette var altså dette kvalitative responser vi har på en måte systematisert og vi har gått igjennom alle svarene som ble delt opp I disse ulike kategoriene. Og et eksempel på noen som var enig med dette. Det jeg enig I. Mange terapeuter redde for å ta opp tema. Jeg tror de redde for å påvirke for mye. Dytte sine meninger over på pasienten. Jeg mener likevel at dette et viktig tema for terapi, fordi mange mennesker sliter med vonde gudsbilder. Hva slags gudsbilder en har, kan I tillegg gi mye informasjon om hvordan barndommen har vært. En fin og nyansert uttalelse. Eksempel på noen som var uenige. Hvor har dere det fra? Til og med I malen for anamneseintervjuet bes vi spørre om religiøs tro og livssyn. Mener dere heller muligheten for at mennesket bedre kan forklares ut fra en evig sjel, Guds vilje, tanke? Da det vel ikke lenger snakk om tabu, men heller på siden av faget. Psykologi, slik jeg ser det, må holde seg innenfor læren om psyken. Også en ganske representativ uttalelse for den gruppa som var uenig. Også for den som, de som mente at det var ikke tabu, men så var det noen som sa, jeg opplever ikke at religion og religiøse spørsmål tabu under psykologifaget, men vi kunne likevel gjerne hatt mer undervisning om det, fordi det et sentralt aspekt for mange menneskers liv. Etter at vi hadde gjort denne hovedoppgaven og kommet igjennom det, så tenkte vi at disse resultatene så viktige at de må vi prøve å formidle til et litt større publikum. Så vi skrev en artikkel som ble publisert I tidsskriftet for Norsk Psykologforening. Etter det så fikk det litt medieoppmerksomhet. Og det første som skjedde var at vi fikk et oppslag I Aftenposten og fikk et oppslag I Stavanger Aftenblad. Som hadde den overskriften psykologer spør ikke pasienter om religion. Og så etter at Stavanger Aftenblad hadde hatt et oppslag så eller etter at de hadde intervjuet oss så ville de ha en uttalelse fra psykologisk fakultet I Bergen. Og lurte på liksom ja hva de tenkte å gjøre med dette. Og da svarte vi der, vi har ingen planer om å ta inn mer om dette. Og på spørsmålet om hvorfor, så svarte da fagansvarlig, vi har behov for plassen til å utdanne folk I psykologi. Og dette jo ganske interessant, for det bekrefter jo bare alt det vi sa I, fant I undersøkelsen vår. Fordi at man kan tenke seg at det finnes veldig mange svar og svar man kan gi, selv om man uenig og tenker at dette her ikke viktig. Så når du blir konfrontert med på en måte ny empiri og ny forskning, så finnes det mange ting man kan si. Dette var interessant, dette skal vi se nærmere på eller noe sånt. Men å komme så skarp og polarisert uttalelse, det jo så interessant, for som psykolog så vet vi jo at det her det noe mer som ligger under. Det her må jo representere noe underliggende, ubevisst konflikt, eller et tabu. Så for oss så var vi måtte nesten bare le når vi så det, for det ble jo bare bekreftelse på det våre hypoteser, måten dette her ble møtt på. Og jeg har ganske flere eksempler, inkludert om fra huset her, hvor som kan underbygge at det kan nok være at det noe tabu involvert her. Og så spørsmålet, hva bør man som helsearbeider eller hjelpe å vite om religiøs tro? Og etter at jeg har vært sagt noe I offentligheten om dette, så har jeg fått veldig mange henvendelser, og får enda jevnlig henvendelser fra folk, som spør, vet du om noen gode psykologer som har liksom åpenhet for dette, eller som kan på en måte ivareta dette perspektivet, som forstår eller skjønner oss. Og det jo interessant, og jeg mener jo at alle psykologer og alle helsearbeidere bør kunne håndtere dette, og kunne på en måte møte disse behovene til pasientene, uavhengig av hva man selv har som personlig tro, så bør man kunne ivareta dette. Sigrun Tømmerås jo en offentlig samfunnsdebattant som har stått frem med sin historie og snakket om det. Hun har bakgrunn fra et livsfornektende og voldelig pietistisk miljø fra Sørlandet, hvor religion formørker barndommen og hennes voksne liv I form av skyldfølelse og angst. Hun hadde en ganske traumatisk og vanskelig barndom, hvor ting ble gjort I på en måte Guds navn, da, som var veldig vanskelig for å håndtere som voksen, og sleit mye. Og gikk til psykolog. Og der opplevde hun en manglende evne hos terapeut til å forstå hvor viktig religion var for henne. Og det kanskje det som problemet, ikke sant? For det finnes også mange pasienter, det finnes mange mennesker som har negative erfaringer med religion og med tro og med religiøsitet og med religiøse mennesker og samfunn og alt. Og der det viktig å ha den nyansen som gjør at man kan skille det sunne fra det usunne. For på spørsmålet ifra hva den ideelle terapeuten skulle gjort, så sier Sigrun Tømmerås, jo, for at terapeuten ikke skulle bli nok en autoritet på hva som var god kristentro, ville han tatt veien om mitt religionsgrunnlag, teologien. Å vise til store personligheter fra kristendommens historie vil gi en helt annen tyngde enn en terapeuts synsing. Dessuten vil teologien åpenbare et mangfold, som vil gi klienten valgmuligheter og større trosfrihet, sier hun. Og da kan man lure på, hva bør man da som helsearbeider eller psykolog eller hjelper vite om religiøs tro? Og det jo et stort spørsmål, men det som har vært foreslått som man kan tenke seg vil være nyttig, jo å ha kunnskap om religiøs praksis, for en ting. For eksempel å kunne skille mellom normale og patologiske manifestasjoner av religion. Det mange som helt ukjent med en del religiøse praksiser og uttrykk som kan veldig fort patologisere det og sette på en måte diagnoser og sykdomslapper på ting som egentlig kulturelt helt adekvat innenfor den religiøse konteksten. Det blir viktig å vite noe om for å nettopp kunne skille disse tingene fra hverandre. Kunnskap om hvilken betydning religiøs tro kan ha for fysisk og psykisk helse. Det kan jo ha store konsekvenser på godt og vondt. Det kan være en ressurs, og det kan være et problem. Og der trenger vi å vite litt om på hvilken måte dette her kan utspille seg, for å kunne ivareta best mulig, både for å bruke det som ressurs. Jeg har brukt det selv som ressurs I terapi med mine pasienter. Jeg hadde for eksempel en muslimsk pasient som hadde et funksjonsnivå som var nærmest ikke fungerende I det hele tatt. Hun kunne ikke gjøre noen ting. Og de andre behandlere var mer sånn, hva skal vi gjøre på en måte? Hvor skal vi begynne? Og når jeg endelig spurte henne om hun hadde en religiøs tro, så sa hun ja. Hun var aktiv praktiserende muslim. Og det ene hun faktisk klarte å gjøre, det var å be hver dag. Det klarte hun. Det var en som klarte. Og det ga jo en mulighet til å bruke den ressursen. Da kan vi begynne der på en måte. Ok, du gjør det, ja. Hvordan kan vi da prøve å på en måte, knytte det til å øke funksjonen? Og bruke det som en kanal til å få utløp for frustrasjoner, for det hun sleit med, for alle de bekymringene hun hadde, for all angsten hun hadde, den kunne hun få utløp for I bønn. Og så kunne vi bruke det som et utgangspunkt å bygge videre derifra, for å gradvis øke funksjonen. Men har du ikke spurt om det, så har du kanskje ikke sagt det. Fordi at det en ting som kanskje ikke pasienter nødvendigvis tar opp med en terapeut. Pasienter ekstremt lojale og ekstremt forventningstro til den behandleren de kommer til. Når de kommer til legen, så snakker de veldig sjelden om psykologiske problemer. Når de kommer til psykologen, så snakker de veldig sjelden om religiøse trosliv og erfaringer og opplevelser. Med mindre de blir spurt om det. Åndelig omsorg et begrep som jeg har nevnt. Det finnes også det finnes egne behandlingsopplegg som kalles for religious coping. Manualer som utviklet for spesifikke problematikk og pasientgrupper. Men som jeg sa, så åndelig omsorg handler først og fremst om å være oppmerksom på pasientens eksistensielle spørsmål og ressurser. Irving Yalom en stor tenker, han vel psykiater egentlig, som en av mine favorittforfattere. Husker når jeg var student, så oppdaget jeg hans bøker og artikler og leste absolutt alt jeg kom over. Fordi at, kanskje fordi at han fylte liksom nettopp det vakuumet som jeg følte var da. Han selv ikke religiøs, men han har skrevet veldig mye, kjenner sikkert til han alle som psykologer og studenter, skrevet mye om eksistensielle terapi, eksistensielle spørsmål. Og han mener jo at det helt nødvendig at terapeuten informert om pasientens religiøse standpunkt når man jobber sammen I en terapeutisk situasjon. Han bruker selv som eksempel at når han har hatt terapi med for eksempel nonner eller prester, så han har oppfordret til å gå dypere I troen for å finne den trøsten som troen burde gi da, og har virkelig oppmuntret dem og liksom brukt det aktivt I sin terapi med dem. Eller et annet eksempel som handler om å blottlegge usunn religiøs praksis, hvor praksis har vært kanskje tvangspreget og vært usunn, hvor på en måte de religiøse ritualene og ritene har kommet over andre viktige hensyn, og på en måte speiler det tilbake til pasienten, har vært helt nødvendig. Så han ikke redd for å ta disse tingene og ta disse temaene, men mener at det helt nødvendig å vite for å kunne ha en god terapi med en pasient. Og så det myten om en verdinøytral terapi, og det jo ganske interessant at noen sier, ja, helt nøytral, helt nøytral. Det man jo aldri. Vi jo aldri nøytrale. Vi alle har jo med oss verdensbilder. Vi alle har med oss metafysiske forklaringer, altså hvordan vi forklarer og finner mening og hvilke holdninger vi har, hvilket syn vi har på verden, vil jo påvirke og vil ta med oss inn I terapirommet. Og det jo grunnen til at vi jobber så mye med dette her med studentene, ikke sant? Og på en måte å bevisstgjøre hvilke egne verdensbilder og hvilken egen på en måte, bagasje og tilbøyeligheter man har med seg. Fordi at det vil utspille seg og det vil kunne påvirke I terapirommet. Det viktig å være klar over sine egne verdier, sine egne skjevheter og sine egne fordommer, som vi alle har I varierende grad. Og det ikke farlig å på en måte, det ikke farlig å ha det. Problemet hvis ikke vi de bevisst. Fordi at verdensbildet til en terapeut vil alltid påvirke tolkninger, hvilke valg man tar, hvilke spørsmål man stiller. Alle de små og store valgene vi tar I den situasjonen vil påvirkes av vårt verdensbilde og av våre verdier. Og de det veldig viktig å være klar over. Fordi at ubevisste fordommer til religion, for eksempel, kan gi en avvisning som ble eksemplifisert, eller mangel på grensesetting, og det jo den motsatte enden, ikke sant? Hvor man går inn og på en måte alt for åpen og grenseoverskridende I å involvere alle typer religiøse praksis og ritualer I terapirommet. Det noen balanser der også som viktig å ivareta. Paul-André Grinderud, han fortalte sin historie første gang I 1991, og berørte en hel nasjon da han gjorde det på NRK. Og til slutt så fikk han hjelp gjennom Modin Baths Vita-behandling, hvor det var plass til Gud. Og det vil jeg bare si litt avslutningsvis, det kanskje noe for Modin her I dag, men der har de jo virkelig tatt dette på alvor. Og Gry Stålseth har jo gjort doktorgraden sin på dette, utviklet et eget behandlingsopplegg for pasienter med alvorlige, såkalt behandlingsresistent depresjon, altså som ikke responderer godt på annen behandling de har prøvd, hvor det med gudsbilder og på en måte relasjon til Gud og religion har vært en viktig del av, av problemet. Og de har opplevd å få god hjelp der, og den modellen har vist seg å gi veldig, veldig lovende effekter, som også kan være et eksempel til etterfølgelse, tenker jeg, andre typer behandlingsopplegg også. Kanskje ved å ekskludere den dimensjonen, så går vi glipp av mye potensiale I terapi, og at vi kanskje bør utfordre litt måten å tenke på rundt design av behandlinger, ikke bare I psykisk helsevern, men også I hele helsevesenet for øvrig. Det var det jeg fikk å si. Takk for meg.